Azken orduko berrien errepasoa eginda, asteburura begira jarri behar dugu entzule. Dagoeneko hainbatetan esan dizuegunez, larun baterako irratigintzari buruzko jardunaldiak antolatu ditugu Arrosasareko kideok eta horien lagintxo bat ekarri behar dugu gaurko saiora eta astean zehar ere ahaleginduko gara gehiago ekartzen. Zehazki transmediaren inguruan izango den arratsaldeko saioa zaritu nahi dugu, bertan Marijo de Ogracias eta Libe Mimenza arituko dira izlari lanetan Transbideakeko kide gisa eta bigarrena Libe Mimenza gonbidatu dugu Zebra Bidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Libe.
Arratsaldeon.
Zuen hitzetan, digitalizazioaren eta konbergentzia mediatikoaren garaian protagonista berriak ditugu gure artean. Nortzuk dira protagonista horiek eta zer da transmedia kontzeptua bera Libe?
Bueno, protagonista berri horiek izango lirateke teknologiaren zabalpenak ekarritako gaur eguneko komunikazio teknologiko berri hori, berriaren etiketapean zabaltzen dena, eta horrekin batera kultura parte hartzailea batez ere. Eta bi elementu horiek bat egiten dutenean sortzen da transmedia. Litzakena gaur egun zerbait, historio bat, mezu bat, proiektu edo produktu bat transmititzeko edo kontatzeko jendarteratzerakoan erabiltzen den estrategia. Non sortzen dian historio asko, bakoitza medio edo plataforma ezberdinetan, eta hoien kontsumoak, hau da, gero eta gehiago kontsumitu, orduan eta erabiltzailearentzako esperientzia sakonagoa izango da. Eta prozesu horretan oso garrantzitsua da erabiltzailearen parte hartzea. Hau da, bai parte hartzea sustatzea eta bai erabiltzailearen parte hartzeak berak egitea proiektuaren esperientzia.
Uhum, edukien zabalpen utxetik harago doa orduan.
Bai, edukien zabalpena litzake zabaltze horretan oi hartzuna lortzeko alik eta plataforma gehien erabiltzea, baina baita sortzerako orduan ere erabiltzaiekin elkarlanean sortzeko filosofia hori, ez da?
Konforme, beraz, edapenerako jarrera moduko bat dela edo, esan dezakegu, zergatik da beharrezkoa esaterako bizi ditugun garaiotan, komunikazioak, teknologiak bizi dituen garaiotan, halako jarrera hartzea?
Ba, batez ere beharrezkoa da, kontuan izan da, gaur egun gure audientziak nola kontsumitzen duen. Hau da, gure audientziak ze modutan kontsumitzen du eta ze modutan manipulatzen du informazioa edo elikatzen da informazio horretatik. Orduan, ikusita ohiturak aldatu diala eta gaur egun ja kontsumitzen dugula ez soilik euskarri bakarrean, hau da, ez soilik papera edo ez soilik telebista, baita ere irratia, baita ere interneteko sareak, zein webguneak eta abar, kontsumo ohitura horietara egokitzea beharrezkoa da. Orduan batez ere arrazoi horregaitik, hau da, gure audientziak ja da kontsumitzeko modu berriak dituenez, guk ere gure proiektu edo produktuak hoiek gogoan izanda produzitu behar ditugu, ez gure audientziari eskatzeko gure proiektura egokitzeko, baizik eta gu hasieratik egokitzeko gure audientziaren kontsumo ohituretara, gure audientziaren eta gaur eguneko jendartearen kontsumo ohituretara.
Beraz, kazetari, komunikatzaile, adierazle garenok hartzailearen paperean jartzea eskatzen du?
Bai, hori da. Izan ere gu kazetari edo sortzaile gara, baina hori baino lehen gu ere hartzaile gara, ezta? Eta gaur egun apur bat ja difuminatu dira hartzaile eta emailearen rol horiek, ezta? Orduan joku horretan apur bat sartu eta gu ere aldi berean gure hartzaile potentzial horiekin elkarlanean jarri eta hartzaile horiek dauden lekuetarako sortu.
Elkarlana aipatu duzu eta hori bera da transmedia jarreran garrantzitsua den elementuetako bat, zergatik Libe?
Ba, azkenean, gaur egun baditugulako plataforma pila bat jendartearen parte hartzea ahalbidetzen dutenak eta elkarlan horretatik sortu ditzakegulako askoz ere proiektu interesgarri eta sakonagoak. Bueno, adibidez, irratia berez da transmedia hasieratik edo kazetaritza bera, ezta? Hau da, badago herritarren parte hartzea eta horrekin sortzen dian historiak, badago zuzeneko konexio horiek, sartzen dira hor komponente pila bat, baina parte hartzea eta elkarlana garrantzitsuak dira transmedia proiektu bat definitzerakoan ezinezkoa delako azteko gaur eguneko kontsumo ohitura horietara egokitutako plataforma anitzeko edukiak sortzea, ez baditugu ezagutza guzti horiek gure gain, ezta? Hau da, pertsona bakarrak, edemagun neuk kazetari bezala, nola sortuko dut diseinua edo garapena behar duen webgune bat, nola egingo dut bideo viral egoki bat, nola sortuko dut audio, ezagutza asko beharko nituzke nik soilik. Eta orduan, bat, ezagutza horiek konpartitzeak ekartzen du talde multidisciplinar bat, eta bi, gaur eguneko ingurune horretan sortu eskero elkarlanan egindako proiektuak, orduan gure emaitzak, hau da, proiektuak berak edo produktuak izango du oihartzun asko handiagoa, ja da hasieratik elkarlanan egin denez sare bat osatzen delako.
Konforme, bueno, gutxi gora bera, beraz, ari zaizkigu poliki-poliki kontzeptuak argi geratzen transbideak, hain justu, kontzeptu berri horren inguruko galderei erantzuteko sortu zenuten, kontaiguzu zein da zuen lana edo zertan diharduzue?
Bueno, gaur egun transbideak apur bat standby egoeran daukagu, berez transbideak unibertsitatetik sortutako ikerketa proiektu bat izan zelako hiru erakunde publikoren artean, sortutako proiektua transmedia ikertu eta aplikatzeko. Orduan, azikerako helburua zan transmedia teoria aztertzea eta horrez gain Euskal Herrira nola ekarri proposatzea, ezta? Bai fikzioa landuz eta baita ere errealitatea. Eta bueno, ikerketa lan horretan egin izan ditugu bai azterketa bibliografikoa, baina horretaz gain baita ere aurreko korrikan, orain dela bi urtekoan, korrika 18, egin genuen transkorrika deituriko ekimen esperimental bat, ezta? Bertan gogoan hartuta erabiltzea transmedia euskara sozializatzeko estrategia bat sortzeko, ezta? Eta jada ezaguna zen ekimen bat nola bihurtu are erakargarriago gaur eguneko koiuntura honetara egokituta. Eta hori horren emaitza daukagu, emaitza moduan daukagu webgune bat, ikerketaren biltoki dena, bai teoria eta baita suprak aplikazioak jasotzen dituena. Eta une honetan baikerketa apur bat geldi dago, baina bentsat dokumentazio hori eskuragarri dago eta jarraitzen dugu gure kabuz horri bueltak ematen.
Teoria aldetik aletu dugun hola bai, transmedia kontzeptua, hitz potoloa dirudi horrela esan da, eta azalpenak ere badu bere sakontasuna, baina zuen hitzetan transmedia proiektuen adibideak egun badaude Euskal Herrian, konta iguzu zeintzuk dira horiek irudi bat egin dezagun edo praktikan zer esan nahi duen uler dezagun.
Vale. Ba, adibidez, larun batean itzaldian eramango ditugun hiru adibideren lagintxo bat kontatuko dut, eta aukeratu ditugu hiru adibide, lehenengo litzakena korrika, hau da, korrika eta korrikaren bueltan kontatu esperientzia nola egin proiektu bat transmedia bihurtzeko. Hau da, berez ezaguna dena eta badagoena. Korrika bat denok ezagutzen dugu eta bada bi urtez behin egiten den lasterketa bat, baina ez lasterketa soia, bada diru bilketa, bada usolanean sortu den proiektu bat, eta gero horren gainean badago korrika kulturala, baditzu baita dudai auzo eta herri ezberdinetako ekimenak, korrika txikiak, diasporako korrikak, eta gero komunikabide tradizionaletan egiten den lanketa guztia, eta horrez gain bai telebistan, eta bai korrikak berak sareetan eta webunean egiten den lanketa, merchandising eta abar. Orduan, bada proiektu bat, komponente asko dituena eta elkarlana oso garrantzitsua dena eta hor jendearen parte hartza bultzatzen duena. Ba, guk ondorioztatu genuen korrika berez eta izatez oinarritik transmedia dela, baina pausu bat aratago joan da, kontatuko dugu unibertsitatetik egindako ekimen esperimental hori transkorrika diturikoa, non saiatu ginean sartzen apur bat berez transmedia den hori nola sortu horren barruan isla txiki bat proiektu transmedia balitzakena. Eta horrekin apur bat erakargarriago eta zabalago bihurtzeko. Eta gero horrez gain, beste bi adibide eramango ditugu, bat izango dena herriarresiak eta bestea gure esku dago ekimena. Eta lehenengoa herriarresiak kasu honetan da transmediatik abiatutako proiektu bat inkontzienteki. Hau da, herriarresien inguruko lanketa komunikatiboa transmediaren filosofia eta teoriarekin bat landu zen hasieratik, baina bai egin zutenek, hau da protagonistek eurak, kontzienteki horrelako auturik hartu gabe, ezta? Baina ikusten da, nola lanketa komunikatibo horretan, ikusi dugu ikerketaren bitartez, erabilizela transmedia, kasu honetan salaketa bat sozializatzeko estrategia bezala, eta jarrera berri baten aurrean, nola artikulatu mobilizazio eta txikimendu handiena, ezta? Hau da, kasu honetan, implikazioa eta parte hartzea landuz. Eta hemen asko eman zianak izan zian user generated content, hau da, erabiltzaileek sortutako edukiak eta erabiltzaileen bitartez sarean egindako lanarekin nola eragin baita ere komunikabide tradizionaletan eta gainditu apur bat arresi komunikatiboak baita ere. Eta gero azkenik eramango dugu hirugarren adibidea litzakena gure esku dago eta kasu honetan gure esku dago da hasieratik transmedia jarrera batekin kontzienteki sortutako ekimen bat. Kasu honetan aldarrikapen bat sozializatzeko estrategia bezala erabilida transmedia, erabiltzen da transmedia eta ekimen parte hartzaile bati nola eman alik eta oihartzun handiena. Hori da bilatzen dena eta horretarako antolaketa mediatikoa aztertu dugu apur bat. Nola elkarlanean sortutako proiektu bat komponente asko dituena, horren gainean nola egiten den antolaketa mediatikoa eta medioek ere nola elkar hartu zuten, ez da? Txikitasunetik handitasunera pasatzeko. Eta hori izango da apur bat larun batean landuko duguna eta gero maileran apur bat saiatuko gara hori irratiaren erronketara edo hurbiltzen.
Eta bigarren puntu hori irratien erronketara hurbiltzearena aurreratuko aldiguzu gaurkoan zerbait.
Horre ikusiko dugu, aztertuko dugu apur bat, nola egiten den irratigintzan, gaur egun igual erabili struktura teknologikoak edo webgunea eta horiek, irratirako sortzen dena bolkatzeko, edo nola badago duden esperientzia batzuk, azidianak apurka-apurka, baita webgunerako soilik eta espresuki edukia sortzen, eta hor, baita ere irratia streaming bidez zuzenean emititzen, hau da jendeak ikusi eta entzun aldu aldiberean irratia, eta parte hartu, eta horrela gaur eguneko kontsumo ohiturei egokitutako eduki gintza bat garatu.
Beraz, apustuak baditugu larun bateko zuen saioaren ondoren, gure irratietan praktikan jartzeko norentzat izango litzateke saio hori, ze perfiletako jendearen zatitze egingo duzue?
Hombre, saioa komunikazioaren inguruan lanean dabilen ororentzat uste dut dagoela landuta hasieratik.
Gonbidapena behintzat zabalik dagoela esan dezakegu. Nahi batzu ditugu larun bateko saioaren inguruko zenbait kontu eta transmedia kontzeptuan sakontzen ere ahalegindu gara besterik gehitu nahi aldi guzu Libe.
Horrela xe, listoz, larun batean ikusiko gara.
Konforme, Libe Mimenza, Transbideakeko kidea eskerrik asko, zeurra bidera batu eta larun bateko saioaren aurrera pentsoa egiteagatik, eta kafean zukean ikusiko dugu orduan elkar.
Larun batean arte.
Hori da, segien dau. Arrosa sareak antolatuta, irratigintzari buruzko jardunaldiak martxoaren 7an Bilboko Kafe Antzokian.
Euskal Herrian bada zer entzun.
Izena emateko idatzi arrosa@arrosasarea.org elbidera. Informazio gehiago arrosasarea.eus webgunean.
Eta gauean, oso eta anestesiaren kontzertua.
Euskal Herrian bada zerrentzun.